Gozba.
Gozba.
Filozofske teme.
Filozofske teme.
Znam.
Znam.
Da ništa,
da ništa ne znam.
Sokrat.
Sokrat.
Isto je misliti.
Isto je.
I biti.
Misliti.
Parmenit.
I biti. Parmenit.
Čovjek je mera
čovjek
svih stvari.
Svih stvari.
Protagora.
Protagora.
Sve što je usitnjeno do prah.
Sve što je usitnjeno do prah.
Nejasno.
Postaje nejasno.
Seneka.
Seneka.
Mislim, dakle postojim.
Mislim, dakle
Descartes.
Postojim. Descartes. Putevi saznanja.
Poštovani slušaoci, ja sam Aleksandar Lukić, a vi ste na Gozbi, Radio Beograda 2. I Marx i Heidegger usmereni su na pitanje preobražaja i opstanak društva i čoveka i u tom smislu vezuju svoja razmatranja za istoriju i to što nazivamo istorijsko dešavanje čoveka u društvu i svetu. Ovim rečima Luka Prošić nalazi nešto zajedničko između Marksa i Heideggera, iako je opšte poznato da su to filozofi koji su imali različite poglede na svet. Naš današnji gost je Luka Prošić, filozof i nekadašnji profesor na Filološkom fakultetu u Beogradu, Filozofskom fakultetu u Nišu, Prištini i još nekim drugim fakultetima. Dobrodošli na Gozbu.
Hvala.
Vi ste se bavili i bavite se prevashodno istorijom filozofije, Heideggerovom filozofijom posebno, ali i antičkom filozofijom.
Da.
Danas ćemo govoriti o problemima sveta, savremenog sveta, u kontekstu pre svega Marksove i Heideggerove filozofije. Možete li za početak da nam kažete na koji način vi upoređujete Marksovu kritiku kapitalizma sa jedne strane i sa druge strane Heideggerovo mišljenje o savremenom čovečanstvu? Kako se ta dva filozofa mogu uporediti?
Pa moram da kažem da su oni se našli na istom pitanju, ali su vrlo različiti odgovori kako doći do rešenja toga pitanja. Po mom sudu, oni su stoje na istome, ali su ostali, ali su različiti. Po Heideggeru, Heidegger je filozof koji je prihvatio nacizam, prihvatio je Hitlerovu ideju hiljadugodišnjeg Rajha. To je ideja na kojoj je on započeo drugi svjetski rat i izveo sve te zločine koje su izvedeni u drugom svjetskom ratu. I Heidegger je morao znati za sve te zločine koji su učinjeni za vreme Hitlera da bi se uspostavila ta ideja hiljadugodišnjeg rata. Ideja je po Hitleru, po mom mišljenju, da Nemci kao nadnacija vladaju svetom, a da se svi ostali upregnu u odbranu, u stvaranje tog hiljadugodišnjeg opstanka, tog hiljadugodišnjeg carstva. To znači Nemci će vladati, a svi će drugi biti pod njegovom vlašću i izvršavati ono što im oni kažu. To je, kako da kažem, ako se gleda ta ideja sa stanovišta opstanka, onda Tu imamo, možemo se pozvati na prvi svjetski rat i drugi svjetski rat. Hitler je učestvovao u prvom svjetskom ratu i u tom ratu činjeni su veliki zločini. Naime, nisu, ne znam kako se to može uzeti, ali izginulo je mnogo ljudi na tim frontovima na zapadu, drugim delovima frontova i tako dalje. I tu je došla onda ta ideja opstanka, kako to, tu je vjerovatno Hitler došao do tog pitanja opstanka čovječanstva. I to je rešenje, on je našao rešenje u tome da je rešenje 1000-godišnji Nemački Rajh, koji će ukinuti sve druge države, sve druge nacije, koje će počiniti sve druge narode, koje će raditi za Nemce i time će biti obezbeđen nekakav opstanak čovečanstva. Kasnije je došlo do drugog svjetskog rata u kome je Hitler nastojao da, kako da kažem, da izvede tu ideju o hiljadugodišnjem ratu, da to sprovede i to je on učinio ratom. I već je tu se pokazalo kuda vodi sve ta ideja o hiljadugodišnjem ratu.
Carstvu, mislite? Hiljadugodišnjem carstvu?
Hiljadugodišnjem rajhu.
Rajhu, da, carstvu.
Da, hiljadugodišnjem rajhu. To je, međutim, znamo kako se to sve završilo. Došlo je do raspada Sovjetskog saveza, pada socijalizma, Marksove ideje o socijalizmu i komunizmu, dovedena je u pitanje čak i ta njegova ideja o prelasku klasnog u besklasno društvo i to znamo zbog čega. Naime, stvar je u tome da se tu stvoreno je atomsko oružje, Amerikanci su imali prvi stvorili to atomsko oružje, kasnije je to dobilo
neko opšte obeležje, to je nisu samo sad Amerikanci u posjedu.
Da, nisu samo Amerikanci, sad
više mnogo zemalja.
Ali i tu se onda možemo pozivati na različite filozofske teze, različita filozofska stanovišta i tako dalje.
Možemo da se vratimo sad na Heideggerovu ulogu u okviru nacional-socijalističkog pokreta. Vi ste spomenuli da je on bio član nacional-socijalističke partije, da je sve vreme plaćao članarinu, ali posle Drugog svjetskog rata nije trpeo neke ozbiljne posljedice zbog toga, a prema vašem mišljenju on je čak i lansiran kao vodeći filozof na zapadu. Pa kako to obrazložiti?
Pa vidite šta su Nemci uradili posle Drugog svjetskog rata, odmah posle Drugog svjetskog rata, to se zna. Oni su uveli takozvanu denacifikaciju na fakultetima. To je u stvari odricanje, to su komisije pred kojima su se profesori filozofije i profesori univerziteta manje više odricali od nacizma. I manje više, svi su oni pre pada Hitlera bili, neki su bili protiv, ali najveći deo je bio uz Hitlera, uz taj nacionalizam, nacizam i tako dalje. Stvar je u tome da su u stvari Nemci na taj način tom denacifikacijom htjeli da zaštite svoje profesorske kadrove bez obzira na njihova unutrašnja opredeljenja i da i da na taj način utiču na neki način da se ti ljudi ne maltretiraju, da se ne kažnjavaju, da se ne izvode pred sudove i tako dalje. I Heidegger nije izveden ni pred jedan sud. Zna se da je njega u stvari zapad, pre svega Francuska koju je Hitler pokorio za vreme Drugog svjetskog rata i marširao pored triumfalne kapije, da su ga upravo Francuzi lansirali kao vodećeg filozofa 20. veka. To je, može se postaviti pitanje zbog čega je to urađeno. Ja mislim to je urađeno zbog te njegove ideje smrti, koju je on ontologizirao. Šta znači to ontologizirati, tu ideju? To znači da ona se postavlja kao temelj svega što se dešavalo u istoriji, kao temelj istorije, istorijskog dešavanja ali to nije slučajno ta ideja o smrti kao ontologiziranoj činjenici, nego upravo ta ideja je zbog toga što što je ona zaista zaživela.
Ona nije... Vi također govorite, imajući to u vidu, o pozitivizmu smrti. Možete li to da povežete sa tim? Šta to znači, odnosno ja vaš izraz, svet pozitivizma smrti, šta to znači?
Ovakav svet kakav danas imamo, koji je pun trauma, pun je nevolja, koji je ranjiv sa svih strana, u cjelini je ranjiv taj današnji svet. Uzmite Ameriku ili uzmite Sovjetski savez ili bilo koju drugu zemlju. Svaka ta tehnika je, koliko je god cjelina i koliko god donosi, ona nosi sa sobom i te probleme opstanka, probleme opstajanja, probleme i u vezi sa tim, a s druge strane opet zadržali su se ti drastični klasni odnosi koji su od ranije bili i danas ti klasni odnosi postoje. Uzmite te velike razlike između bogatih i siromašnih, da bogati vladaju, tako reći, svetom i sveto, ta neka glad za bogatstvom koja je dovela do toga da kažu jedan procenat bogati ima bogatstvo koliko i pola čovečanstva ili nešto u tom smislu. To je taj problem. Ja sam taj svet takav kakav je današnji svet u kome mi živimo nazvao pozitivizam smrti. Taj pozitivizam smrti, to znači da ta smrt postoji u tom svetu. Da je to nešto što je prisutno, što je, tako reći, dostupno svakom pojedincu. To je dokaz, a to je terorizam, na primjer. Terorizam koji, eto, uz to ide, uz taj dokaz da ide i ta smrtnost pojedinca. I on opaše ceo taj dinamit oko sebe i digne sebe u vazduh i digne okolinu u vazduh. To su problemi koje savremeni svet ima. To je neosporno. Ja sam to takvo stanje čovečanstva danas nazvao pozitivizam smrti.
A u kakvoj vezi je to što ste rekli sa problemom opstanka?
Pa taj problem opstanka, kako da kažem, to se javlja već ko stari Grka. Ja ne znam, to je, imate tamo kod parmeni da su mišljenje i biće jedno te isto. Kako to tumačiti? To je nešto što, tako reći, izmeće svakom rezonu. Nije to nešto što odmah razumemo, odmah prihvatamo. To su nastavili onda ne samo pred Sokratovci, nego je nastavio i Sokrat. Taj problem zla i dobra. Čovjek je po prirodi, on kaže, slobodan da čini zlo ili dobro. Ali u tome Sokrat odmah ide na to čovjekovo saznanje. I saznanje, moć saznanja je vrlina čovjekova koja ga čini, koja čini da on čini dobro. Bez znanja, bez vrline, kod njega je znanje vrlina, jel tako? To je Sokratovska teza, a kasnije će Platon onda pretvoriti celu tu Sokratovsku tezu u idealni svet ideja, gdje će izdvojiti ideju dobra, ideju lepog i ideju istinitog, kao ideje koje regulišu naš praktični život i koje po kojima čovjek ima neki smisao opstajanja u životu. I taj problem opstajanja mene to do kraja, jako sam dosta razmišljao o tome, nikada nisam bio na kraju sa tim problemom opstajanja. Jer kaže Heidegger, po Heideggeru opstajanje je tek onda kad se susretnu biće i čovjek. Tada imamo opstajanje. To je znači to nešto što je objektivno, što je onaj Platonov, Heraklitov svetski um, vatra koja se smerom pali, smerom gasi, da se to onda, tako reći, usvaja, ali delimično se usvaja, ne potpuno, ne do kraja. I svaki čovjek je samo delimičan. I zato ima onda to i konačanje. I zato ima onda to potomstvo. Ima tu ideju roda, gdje su potomci nosioci tih prethodnika i njihovo pamćenje i njihovo opstajanje u potomcima. Eto, to je moje neko razumevanje toga, ako sam to dobro iskazao i rekao ovdje u ovaj mikrofon.
To je naravno vaše mišljenje iskazano na jedan sasvim relevantan način. Idemo na muziku malo. Thank you.
Beograd 2.
Slušate Gozbu, razgovaramo sa Lukom Prošićem, filozofom, i govorimo o problemu sveta, pre svega kroz Marksovu i Heideggerovu filozofiju, ali ulazimo malo i u istoriju filozofije uopšte i u antiku. Spomenuli ste kod starih Grka razliku između roda i pojedinca, pa bih vam postavio pitanje kako odrediti moć roda u odnosu na moć pojedinca? U kakvom su odnosu bili kod starih Grka, a kako je to danas?
Da, pa po mom mišljenju stari Grci imali dve te ideje, pored niza drugih ideja koje su ušle u temelj savremenog čovečanstva. To je ideja roda i ideja pojedinca. Rod je, tako reći, besmrtan, rod je moćan, rod je taj koji vlada nad pojedincem i rod je nosilac svega što se unutar i kod pojedinca i kod roda dešava. To je ta ideja roda. Druga ideja je ideja pojedinca koji je u odnosu na rod smrtan, konačan, koji je počinjen rodu, koji mora da se opredeljuje prema rodu i tako dalje. Međutim, s druge strane, u staroj Grčkoj, u polisu, u starom polisu, u atinskom polisu posebno, gdje razvijale su se i druge moći, duhovne i tehničke, sem politike, da ne govorimo sada da je to robovlasničko društvo, da je i samo robstvo u stvari neka vrsta ekonomske kategorije, to nije nešto što je prirodna kategorija, nego je robstvo nastalo na uviđanju da rob ne mora biti ubijen, dakle na ideji smrti. To je Heideggerovo tumačenje na neki način.
Pa i kod Hegela postoji ona čuvena priča o gospodaru i robu.
Da,
kako je zapravo prvi rob nastao i prvi gospodar. Zbog želje za priznanjem, između ostalog.
Da, koji onda nesvesno, tako reći, taj rob postaje gospodar gospodara.
Tako je.
To je ta ideja. To je otprilike i kod stare Grka. Kod njih se posebno razvijala tehnika, tehnologija, sve te nauka, metafizika koja se izjednačuje sa naukom i tehnikom kod Heideggera, po njemu metafizika je tehnika je najveći stepen metafizike i tu onda dolazi do toga tokom istorije da pojedinac počinje da stiče moć nad rodom.
Tako se preokreće ta situacija.
Da, tako se preokreće taj moment između roda i pojedinca. I sada to preokretanje, normalno, to je istorijski jedan dugi proces. I time je išla izgradnja sveta, tehnička, tehnološka izgradnja sveta. I to je do toga je došlo, to je taj današnji svet koji imamo, za koji sam rekao da svi, ne moje, to nije moje mišljenje, nego je mišljenje najvećeg dela filozofa savremeni, da je taj svet ranjiv, da je pun nevolja, da je koliko god donosio napretka, toliko može donositi nevolja i sve to. I time u stvari sve više jača moć pojedinca. Danas imamo možda jednu desetak, 15 ljudi koji nosi to lanče i to koferče oko ruke za atomsko uništenje, ali pitanje sa ovom tehnologijom, sa ovim današnjom tehnologijom, ovom, kako se zove, digitalnom tehnologijom, ja govorim, ova digitalna tehnologija menja i genitalije kod čovjeka. I to je zaista tako. Pitanje je sada kako će se u budućnosti čovječanstvo ponašati. Da li će uspjeti da se osvesti do kraja ili će na kraju doći do toga da neće biti izlaza. Po Heideggeru čovječanstvo je danas ušlo u nekakvu fazu zamke samouništenja. To je. I time je u stvari dovedena i Marksova teza o prelasku klasnog društva u besklasno društvo. To je taj problem. Jer pojedinac je konačan, a ima moć nad rodom. I kako ćete razumjeti tog pojedinca koji ima moć nad rodom, a koji je konačan, koji je smrtan? Imate u Bibliji posle mene potop. To je jedna ovako, jedna biblijska misao koja vredi i za savremeno čovečanstvo. Eto to otprilike. Ima tu još niza drugih stvari oko tih ideja koje su stari Grci izgradili. To je, na primjer, kod Heideggera, ja ne znam da li da govorim o tome, njegovom pitanju, zašto je uopšte ono što jeste.
Da, možete, naravno.
Nije čak ništa.
Da spomenemo, vi ste se tim pitanjem bavili u vašoj knjizi Heideggerove slike,
da,
koja je objavljena.
Da.
Ranije.
I to, po njemu, to pitanje je jedno od... ono je izašlo iz predsokratovske filozofije i Heidegger predira za povratak filozofije, da je filozofija, tako reći, izgubila sebe u toku razvoja, pre svega preko Sokrata, preko Platona i kasnije preko drugih filozofa. Ona je subjektivizirana i suviše, i da se filozofija, da bi se dalje mogla razvijati, mora vratiti tim izvorima, tim ontološkim počecima filozofije. To je Platon, Heraklit i niz drugi predsokratovaca, i da se onda to je bitno u samom njegovom shvatanju.
Vi u knjizi ističete također, to je zanimljivo, Heideggera, odnosno ono što on govori o svakidašnjici.
Da.
Zašto svet kao svakidašnjica?
Pa... to je, pravo da vam kažem, ja tu nisam baš načisto s tim svet kao svakidašnjica, ali to je ono u metodi pojedinačno i opšte. Ono što je čulne prirode i dato je kao činjenica, kao nešto što mi susrećemo u životu, s čime se borimo, što menjamo, što, tako reći, izgrađujemo, i neke, mi smo onda nad tim izgradili ceo taj svet, svet ideja, metafiziku, nauku, tehniku, odnosno tehnologiju i sve te druge naučne discipline. I tu dolazi isto tako do tih protivurečnosti, do tih sukoba između pojedinačnog i opšteg.
Slušate Gozbu, Radio Beograda 2, razgovaramo sa Lukom Prošićem, filozofom, o problemu današnjeg sveta kroz Marksovu i Heideggerovu filozofiju. Spomenuli ste u prethodnom segmentu Marksa i njegovu ideju o prelazu iz klasnog u besklasno društvo. Možete li da nam kažete šta zapravo znači besklasno društvo? I da li je to realan cilj? Da li je Marksova ideja ostvariva? Imajući u vidu postojanje socijalizma, poraz Sovjetskog saveza u hladnom ratu, nestanak i jugoslovenske države i, da kažemo, promociju sada kapitalizma.
Da, kapitalizma. Pa znate što, ja sam pripadam tom starom vremenu. Ja sam duboko ubeđen da ipak marksizam nije svrgnut sa istorijske pozornice. Da je on kao ideja prisutan i da nema drugog rešenja čovečanstva sem te Marksove ideje o društvu pravde, bratstva, jedinstva, jednakosti u različitosti. Marks govori svi prema potrebama svakome prema
sposobnostima,
svako prema sposobnostima, i to je po mom mišljenju je rešenje. Marks je imao isto tako zabluda oko, na primjer, prelaska socijalizma u kapitalizam i oko te tog istorijskog determinizma. Marks je mislio da će socijalizam prvo pobediti u zapadnim zemljama, najrazvijenijim zemljama, zemljama nosiocima tehnike, tehnologije, nauke, kulture i tako dalje. Oni su, Marks i Engels u pismima su upravo govorili o balkanskim narodima koji su bili već u određenoj meri organizovani u socijalistička društva, na primjer u Švajcarskoj gdje je bio i Svetozar Marković, ne znam još neki, da su to neistorijski narodi i da tamo socijalizam nema šta da traži. Isto tako ova ideja je problematična, ideja o tome da socijalizam mora da pobedi u najrazvijenijim zemljama. Lenin je, izvodeći oktobarsku revoluciju, po mom mišljenju, našao drugo rešenje. Ne to, kako da kažem, da se čeka revolucija u najrazvijenijim zemljama, već da, kako da kažem, istorija pravi paradokse. I jedan od tih paradoksi, veliki istorijski, jeste bila oktobarska revolucija i Lenjinova revolucija i Sovjeti, koji u stvari po mnogim istraživačima danas, ti Sovjeti su u stvari, te Sovjete nije osnovao Lenjin, nego ih je osnovao Pop Gapon, i ti Sovjeti su potekli iz ideje o sabornosti pravoslavnog sveta. Ta sabornost znači bliskost, jednakost, solidarnost, međusobno razumevanje, neotuđenje.
Sabranost,
a dok na zapadu vlada individualizam. Individualizam koji ide do toga da se uspostavlja jedan antagonizam koji vodi do, kako da kažem, do sukoba, do ratova, do i to je ta velika razlika između Marksove ideje o solidarnosti i zapadne ideje o pojedincu, individualizmu. Na primjer, sad u skorije vrijeme kad je bio ovaj problem tranzicije, smatrali su da Amerika već ima podignuti spomenik ideji slobode, to je onaj spomenik tamo na Manhattanu, i da taj spomenik u stvari simboliše to novo slobodno društvo, tog slobodnog pojedinca i tako dalje. Međutim, ispostavilo se danas da su posle sloma socijalizma, posle sloma niza socijalističkih zemalja i tako dalje, Sovjetskog saveza, Jugoslavije i tako dalje, da su uspostavljeni veći antagonizmi.
I da je došlo vreme neslobode,
da,
zapravo.
Da, da bilo došlo više slobode vreme neslobode. To je taj problem. I to je jedan od vrlo složenih problema.
Današnje. A kako vi upoređujete vreme socijalizma u Jugoslaviji i vreme danas u našim zemljama? U sadašnjim jugoslovenskim zemljama i nekada za vreme socijalizma?
Pa pravo da vam kažem, socijalizam je u Jugoslaviji uleteo u jednu avanturu koja je potpuno suprotna ideji ponude i potražnje, ideji konkurencije, ideji svih tih antagonizama koji se javljaju unutar privatne svojine i tako dalje. Mi smo imali, izgradili smo društvo koje je počelo da se oslobađa u socijalizmu. Imamo pre svega ideju o odumiranju države, o oslobađanju od državne vlasti, preuzimanju onoga što Marks naziva asocijacija slobodnih proizvođača, to su samoupravljanje. I makoliko to samoupravljanje bilo grubo, svaki čovjek je imao neko osjećanje svog sobstvenog postojanja, ali u zajednici sa drugima. Imao je tu integraciju i sebe i drugih pojedinaca. To je bilo to društvo ugledano kroz tu opciju te integracije pojedinca i celine.
I za kraj, recite nam, prema vašem mišljenju, imali izlaza za savremeni svet?
Pa pravo da vam kažem, izlaz je jedino to što sam rekao, jeste Marksov povratak, vraćanje Marksu, ideji solidarnosti, jednakosti, bratstva, uviđanju tih vrednosti koje je izgradilo čovječanstvo nasuprot svim drugim tim antagonizmima među ljudima. Pre svega, privatna svojina je jedna od osnovnih antagonističkih svojina u samom svijetu.
Da li to onda znači da je privatizacija retrogradni proces?
Pa verovatno je to sada privremeno, ali ko zna kako će se čovečanstvo dalje razvijati, u kom smislu. Jer socijalizam nije konačno pobeđen. On opstaje u Kini,
u Južnoj Americi.
Ima još neki drugi, Severna Koreja, koja je takva kakva je, ali oni se ne...
Postoje brojne predrasude o Severnoj Koreji, pa nije baš tako tamo kako se na zapadu priča.
Zna se tačno zbog čega se Severna Koreja ne razoružava i zašto se ona naoružava. Zato što su Amerikanci tražili da Severna Koreja odustane od razoružanja, a da oni onda drže ceo taj arsenal u Južnoj Koreji za uništenje, za moći, arsenal moći nad Severnom Korejom. To je osnovni razlog zašto se o tome, zašto se Severna Koreja ne razoružava.
Hvala vam na razgovor.
Hvala i vama.
Poštovani slušaoci, u današnjoj emisiji razgovarali smo sa Lukom Prošićem. Thank you.
Pojmovnik.
Martin Heidegger. Šta je to filozofija? Ovim pitanjem dodirujemo temu koja je vrlo široka, to jest opsežna. Budući da je široka, ostaje neodređena. Budući da je neodređena, možemo je obraditi sa najrazličitijih stanovišta. Uvek ćemo pritom pogoditi nešto od onoga što je tačno. Pa ipak, zato što se pri obrađivanju ove opsežne teme prepliću svi mogući pogledi, izlažemo se opasnosti da nam razgovor ne urodi valjanim plodom. Stoga moramo da pokušamo tačnije da odredimo pitanje. Na taj ćemo način uputiti razgovor pouzdanim smerom. Time se razgovor izvodi na neki put. Kažem, na neki put. Priznajemo time da taj put zaista nije jedini. Šta više, mora da ostane otvoreno da li je put na koji želim da upozorim u daljem tekstu zaista put koji nam dopušta da postavimo pitanje i odgovorimo na njega. Prihvatimo li jednom kako je moguće naći put da se pitanje tačnije odredi, tada istovremeno iznosimo vrlo ozbiljan prigovor temi našeg razgovora. Kada pitamo šta je to filozofija, govorimo o filozofiji. Pitajući na taj način, ostajemo očigledno na stanovištu iznad, a to znači izvan filozofije. Ali cilj je našeg pitanja da dospemo u filozofiju, da se u njoj zadržimo, da postupamo na njen način, to jest da filozofiramo. Put našeg razgovora mora stoga imati ne samo čist smer, nego nam taj smer mora istovremeno jamčiti da se krećemo unutar filozofije, a ne s polja, oko nje. Put našeg razgovora mora biti takve vrste i takvog smera da se ono o čemu filozofija raspravlja tiče nas samih, da nas dodiruje. I to bitno. Ipak, ne postaje li filozofija time stvar afekcije, afekata i osjećaja? C'est avec les beaux sentiments que l'on fait la mauvaise littérature. Lepim se osjećajima stvara loša književnost. Te Židove reči važe ne samo za književnost, nego još više za filozofiju. Osjećaji, pa i oni najlepši, ne pripadaju u filozofiju. Osjećaji su, kaže se, nešto iracionalno. Filozofija je, naprotiv, ne samo nešto racionalno, nego je istinska upraviteljica razuma. Tvrdeći to, mi smo neočekivano odlučili nešto o tome šta je filozofija. Svoje smo pitanje već predusreli odgovorom. Svako drži ispravnom izjavu da je filozofija stvar razuma, pa ipak možda je ta izjava brzoplet i prenagao odgovor na pitanje šta je to filozofija. Jer tom odgovoru možemo smesta suprotstaviti nova pitanja. Šta je to razum, um? Gde i po čemu se odlučilo šta je razum? Da li se sam razum proglasio gospodarem filozofije? Ako da, s kojim pravom? Ako ne, odakle dobija svoj nalog i svoju ulogu? Ako se ono što važi kao razum da utvrditi tek i jedino putem filozofije i unutar njenog istorijskog toka, nije dobro filozofiju unaprijed iskazati kao stvar razuma. Čim posumnjamo u obeležje filozofije kao racionalnog postupanja, postaje na isti način sumnjivim i to da li filozofija pripada oblasti iracionalnog. Jer ko hoće da odredi filozofiju kao iracionalnu, uzima pri tom racionalno za merilo razgraničenja i to tako da pretpostavlja kako se samo po sebi razume šta je razum. Thank you. Poštovani slušaoci, slušali ste Gozbu Radio Beograda 2. Ton majstor bio je Goran Ivković, muziku je pripremila Dragana Marinković, autor i voditelj bio je Aleksandar Lukić.